Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кадырман угармандары. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө назарыңыздарга алгач апта, чуу жай түрмөктөрүн, биз жана дин программасын, ал эми кийинки бөлүмдө сергек жашоо, миң санат сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Узап бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө кызыктуу, орчундуу, маанилүү кандай окуялар болду? Алгач кезекти апта түрмөгүнө беребиз, сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмуна сапарын токтотуп, Түркияда калууга аргасыз болду. Кыргызстанда болсо компроматтык согуш тутанды. Мамлекеттик думага шайлоо Владимир Путиндин мүмкүн боло турган мураскерлеринин бирин аныктаганы айтыла баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 19-сентябрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев үй салып жаткан Койташ айылынын бир топ тургундары Бишкекке келип, Өмүрбек Текебаевтан жер боюнча ага айылдын кайсы тургуну маалымат бергенин айтууну талап кылышты. Атамекендин лидери президент Атамбаевга чабуулун улантып, анын жазуучулардын 50 миллион рублин алганы, менчиктештирилген заводторду темирге айлантып сатканы тууралуу билдирди. 20-сентябрь шейшемби Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71-жылдык жыйынына бараткан президент Атамбаев Түркияда сапарын токтотууга аргасыз болду. Расмий маалыматтар боюнча президенттин сапарын улантуусуна жүрөк оорусу себеп болду. 21-сентябрь шаршемби Бишкек шаарынын мэри Ибраимов декларациясын жарыялады. Ага ылайык Албек Ибраимовдун 29 жер тилкеси бар экени маалым болду. Мэр ал тилкелер шаар ичинде эмес деп билдирди. 22-сентябрь бейшемби Жогорку Кеңеш референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышы Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумга даярдык катары сыпатталууда. 23-сентябрь жума президент Алмазбек Атамбаев Түркиядан Москвага келгени кабарланды. Маалыматка караганда мамлекет башчысы Москвада медициналык кароодон өтөт. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бириккен Улуттар Уюмунун 71-жылдык жыйынына бараткан президент Алмазбек Атамбаев 20-сентябрда Стамбулда сапарын токтотууга аргасыз болду. Расмий маалыматтар боюнча Алмазбек Атамбаевдин жүрөгүндөгү ооруга байланыштуу Ататүрк аба майданында түшүп, дарыгерлерге көрүнүү зарылдыгы чыкты. Бул дартка байланыштуу мамлекет башчысы медициналык кароодон өтөт деп кабарланды. Бирок Алмазбек Атамбаевдин кайсы клиникага барганы, кандай медициналык текшерүүдөн өткөнү тууралуу маалымат берилбеди. Ал эмес Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов президенттин кайда экендиги айтылбасын билдирди.
Мен азыр президенттин кайсыл жерде экендигин айта албайм, бирок көп жазылып аткан маалыматтардын баардыгына ишене беришин каалабайм. Кээ бирдин туура эмес нерселери жазылып кетип жатат. Негизи президенттин ден соолугу бүгүнкүндө биз үчүн биринчи орунда турат.
Түркиянын маалымат каражаттары Кыргыз президенти Измир шаарындагы Шератон мейманканасына жайгашканын шейшемби күнү кабарлады. Жума күнү болсо президент Атамбаевдин Түркиядан Москвага келгени, Орусия борборунда медициналык кароодон өтөөрү маалымдалды. Президентке байланыштуу бардык маселелер саясий өңүттөн каралат. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин жүрөгү ооруп, Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына бара албай, Түркияда калуусу өлкөдө саясий күрөш абдан курчуп, ал айыгышкан компроматтык согушка өтө баштаган мезгилге туш келди. Ошондуктан президенттин Түркияда калуусу ар кандай айыңкептерди жаратты. Кээ бир эксперттер Атамбаев оору шылтоосу менен компроматтык согуш мезгилинде сыртта болууну көздөдү десе, башкалар мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жөнүндө сөз кыла баштады. Жүрөгү ооруду деген адамдын ооруканага эмес, мейманканага барып конушу болсо, Алмазбек Атамбаев жүрөк оорусу эмес, башка себептерге байланыштуу Нью-Йоркко барбай калды деген күдүк ойлорго түрткү болду. Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы окуясы кыргыз-түрк мамилесинин абалы тууралуу дагы кабар берди. Белгилүү болгондой, кыргыз президенти ден соолугуна байланыштуу буга чейин да чет өлкөлөрдө, өзгөчө Түркияда дарыгерлерге ылдам-ылдам көрүнүп турчу. Анда түрк жетекчилиги менен жолугушуулар уюштурулчу. Бул ирет алардын бири болбоду. Бул кыргыз-түрк мамилесинин салкындоосун дагы бир жолу ырастап турат. Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунусабылов кыргыз бийлигинин гүлленчилерге каршы чара көрүүдөн баш тартуусу анын негизги себептеринин бири болду дейт.
Эрдоганын башына иш түшкөндө буга талапты койгондо бул тетири кетти. Ошого Эрдоган өзү мындай эмоциональный адам. Бир буру тетир болсо буруп иштейт да. Кыргызстандан башка бир да өлкөдө жок гүлендин мына системасы аябай тамырланган бир да мамлекет жок.
Мамбет Жунусабылов ага чейинде эки өлкө мамилеси Түркиянын 100 миллион доллар насыясынын Кыргызстанды пайдалануусу боюнча маселе чыгып, мына ошондон тарта эки ортодо келишпестиктер пайда боло баштаганын кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Кынаптын маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Президент ден соолугундагы мына ушундай маселеге карабай, ал өлкөнү башкарууну колдон чыгарбаганын көрсөтүү аракети президенттик аппарат тарабынан жасалды. Маселен, Атамбаевден тапшырмаларды алып жатам деп президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун билдирүүсү мына ошол аракеттердин биринен кабар берет. Андан кийин конституцияны өзгөртүү боюнча макулдашылган соңку вариантын президент жактырды жана жогорку кеңештеги демилгечилер аны референдумга калкка алып чыгат деген ишенимин билдирди деген маалымат чыкты. Бул президенттин өлкөдөгү саясий жараяндарды көзөмөлдөп жаткан эле эмес, катуу талаш тартыш жана компроматтык согуш жараткан конституцияны өзгөртүү максатынан кайтпаганын көрсөтүүнү көздөгөнү дагы түшүнүктүү. Президенттин маалымат кызматы тараткан бул маалыматтар Алмазбек Атамбаевди маалымат айдыңында кармоо далаалаты катары баалоого дагы болот. Бирок ал маалыматтар айрым суроолорду пайда кылууда. Маселен, президент конституцияны өзгөртүү боюнча демилгечилер макулдашкан соңку вариант жөнүндө сөз кылды. Ал эми демилгечи аталган фракциялардын бирлешкен жыйын өткөрүп, соңку вариантты кабыл алганы белгисиз. Маселен, демилгечилердин катарындагы өнүгүү фракциясы бир нече беренелер боюнча президент келгенде макулдаша турган жагдай бар деп билдирүү жасап отурат. Мына ушундай жагдайларга карабай, бийлик партиясы жана парламент референдум өткөрүү боюнча алган багытында баратат. Бул узап бараткан жумада референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды парламент эки окууда кабыл алышы менен тастыкталат. Бул мыйзамдын кабылданышы менен конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнүн жолжобосу такталмакчы. КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору келерки жумада 3-чү окууда добушка коюлаарын айтып, долбоордун маанисине токтолду.
Бизде референдум жөнүндө мыйзам бар азырынча, бирок ал актуалдуу эмес да, себеби ошол эле биометрикалык каттоо жөнүндө ошол жерде жазылган жок. Ошон үчүн азыр кичине жаңы мыйзам бизге керек. Ар бир мамлекетте ушундай мыйзам бар. Бул процедура жөнүндө кандай референдум өтөт? Бул любой маселени референдумга чыгарса болот да, туурабы? Ошон үчүн бизге ушундай референдум жөнүндө мыйзам керек.
КСДП фракциясы референдумду 4 декабрда өткөрүүнү сунуштап жатканын Дастан Бекешев кошумчалады. Ошентип конституцияны өзгөртүү боюнча практикалык иштер жана даярдыктар жүрүүдө. Ошону менен катарлаш компроматтык согуштар дагы уланууда. Узап бараткан жумада бийлик контур чабуулга өтүп, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мүлктөрү жөнүндө маалымат чыгарып, ал 2010 жылдан кийин кантип байып кетти деген суроону жаратууга аракет жасады. Парламентте маселе көтөрүлгөндө өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков президентке лоялдуулугун көрсөтүү максатында Текебаевдин мүлкү жөнүндө депутат Мээрбек Мискенбаевдин маалыматын текшерүүгө даярдыгын билдирип чыкты. Өмүрбек Текебаев өз кезегинде журналисттердин мүлкүн көрүүгө чакырып, маалымат берүүгө аракетин жасады.
Эки квартира, бири жаңы резки, бүтпөгөн үй, офис, депутаттык офисим бар, Фрунзе Исановада, анын баарысы Бакиевдин абалында да болгон. Туугандарыма курулга чыкканда минигес бар. Мен баарыңарды ошол минигеске чакырып, мындай көргөзгүм келет. Декларацияда көргөзүлгөн, жылдан жылга келип көргөзүп атат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков текшерүү даярдыгын билдиргенге караганда, бийлик машинасы Өмүрбек Текебаевдин жана анын жакындарынын мүлкүн баскан турганын абдан дыккат изилдөөгө аларында шек жок. Компроматтык согушка Роза Отунбаеванын тушунда президенттик аппаратты башкарган Эмиль Каптагаев да аралашып, Атамбаев 31 августта жалган сүйлөгөнүн, Кадыржан Батыров менен кезинде дал Атамбаев өзү эң көп жолукканын айтып чыкты. Каптагаев ошондой эле 2010 жылы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт кырдаалды турукташтыруу максатында атайын комиссия түзүп, Анын жетекчилигине Алмазбек Атамбаевди дайындап, бардык күч структураларын ага баш ийдирип бергенин дагы эске салды. Кадыржан Батыров кыргыз саясатында негизги компроматтык курал катары ошентип колдонулуп жаткан мезгилде ага Европа коопсуз жана кызматташуу уюму Варшава жыйынында сөз берип, карама-каршылыктуу чабуулдарга, айыптоолорго дагы жем таштады. Кыргызстан бийлиги Батыровго сөз берилишин айыптап, бирок өкмөттүк делегация Батыров менен бир столдо отуруп кала берген. Алар нааразылык иретинде туруп кете алышкан эмес. Бирок бийлик маалымат каражаттары өкмөт делегациясына эмес, Батыров менен катарлаш туруп калган белгилүү укук коргоочулар Адиза Абдырасулова жана Төлөкан Исмаиловага жабылып, аларды эл душманы катары көрсөтүүгө аракетин жасады. Укук коргоочуларга айыптоолор парламент трибунасынан дагы жаңырды. Адиза Абдырасулова, Төлөкан Исмаилова эмне үчүн Кадыржан Батыровдун жанында отуруп кала бергени тууралуу суроого мындай жообун берди.
Исмаилова сүйлөшүү үчүн отурган ал жерге чи? Ал туруп кайка кетип калат эле, себеби анын ошо Батыровдон кийинки сөз Исмаиловага берилмек. Ошон үчүн ал жанына барып отурду. А ошончолук кыргыз бийлигине жакпайт экен, ал бир беш орундун ар жагында Кыргызстандан барган делегация отурушту. Мисалы үчүн МВДдан бир полковник жигит барды, алиги тышкы иштер министрлигинен бир татынакай кызыбыз ошол жерде отурду, аппарат президентадан отурду. Анан кийин эмнеге алар туруп кетишкен жок?
Белгилүү болгондой, Кадыржан Батыров Кыргызстан соту тарабынан жикчилдик боюнча айыпталып өмүр боюга кесилген. Бирок ал Интерполдун издөө тизмесинде улуттар уюмунун кылмышкерлер тизмесинде жок болгондуктан Варшавада сөз берилгенин Европа коопсуз жана кызматташуу уюмунун өкүлдөрү азаттыкка билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71-жылдык сессиясынын ачылышы, Орусиянын мамлекеттик думасына шайлоо жана Сирияда ок атышпоо келишимин сактоодо ири мамлекеттердин эки ача кетиши сыяктуу орчун окуялар болду. АКШ жана Орусия Сирияда ок атышууну токтотуу жана Джебхат аль-Нусра жана Ислам мамлекети аталган террордук уюмдарга каршы биргелешип күрөшүү келишимине жетишкен. Ал 12-сентябрдан тарта күчүнө кирген, бирок 17-сентябрда АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Сириянын Дейр аль-Зор провинциясында жаңылыштык менен Сириянын өкмөттүк күчтөрүн бомбалоосу, андан кийин Сирия өкмөтүнүн ок атышууну токтотуу келишиминен чыгышын жарыялашы, Алеппо шаарында толук масштабдуу кагылышууларга алып келди. Сирия аба күчтөрү куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн шаар бөлүгүн абдан катуу бомбалоого ала баштаганы кабарланды. 19-сентябрда Алеппага бараткан гуманитардык жардам жүктөлгөн автоунааларга урулган сокку болсо, Вашингтон менен Москванын келишпестигин ого бетер күчөттү. Вашингтон автокербенге урулган сокку үчүн Москва жана Сирия бийлигин айыптады. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Родес:
All of our information indicates clearly that this was
Биздеги маалыматтардын баары абадан сокку урулганын көрсөтүп жатат. Мындай жагдай эки гана жооптуу тарап бар экенин билдирет: же Сириянын режими, же Орусиянын өкмөтү. Кандай болсо да аймактагы аба соккуларына Орус өкмөтү жооптуу деп эсептейбиз. Ок атышпоо келишимине ылайык орус тарап гуманитардык жардам өткөн аймактагы аба операцияларынын алдын алуу милдетин алган.
Орус тарап өз кезегинде гуманитардык жүк ташыган автоунааларга абадан сокку урулганга окшош эместигин, ал жерлерде бомбанын белгиси жана издери жок экенин билдирип чыкты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что они, наша авиация там не работала.
Биздин авиация ал жакта болбогонун коргоо кызматкерлерибиз билдиришкен. Сириянын аба күчтөрү да ал жакта иштей алмак эмес. Себеби кербенге чабуул көз байланган учурда жасалган. Сириянын учактары андай шартта уча алышпайт. Аларда андай мүмкүнчүлүк жок. Алеппонун чыгышындагы чабуул гуманитардык жүк түшүрүлүп жатканда болгон. 24-сентябрдагы маалыматтар боюнча Алеппода оппозиция көзөмөлдөгөн аймактарга абдан интенсивдүү абадан соккулар урулуп жатат. Сирия өкмөтү сокку террорчуларга каршы багытталганын, ал тараптагы тынч жарандарды шаардын башка жагына өтүүгө үндөө берилгенин билдирди. Ок атышууну токтотуу келишимин түзгөн АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясынын алкагында Нью-Йоркто дагы бир жолу жолугушуп сүйлөштү. Бирок ал сүйлөшүүнүн натыйжасыз аяктаганы кабарланды. Ошондуктан Сирияда согуштук аракеттер толук күчүнө кайра киргени кабарланды.
Жекшембі күні Орусия мемлекеттік думасына шайлоо болды. Анда биліктегі бірдікті Орусия партиясы конституциялық көпчілік доғышқа ие болды. Билік партиясы менен қошо Орус парламентіне Геннадий Зюганов жетектеген КПРФ, Владимир Жириновскийдің ЛДПР жана Сергей Миронов жетектеген әділетті Орусия партиялары өтті. Әлем оппозициялық Яблоко жана Парнас партиялары 5% тосмаға жеткен да жоқ. Орусия думасында 450 депутаттық орын бар. Анын жарымына шайлоо партиялық тізме менен өткөрүлсө, калган жарымы бир мандаттуу округдардан шайланды. Бир мандаттуу округдарда да бийлик дайындаган талапкерлер ийгиликке жетишкени маалым болду. Мамлекеттик думага шайлоонун өтүшү менен анын жетекчилиги да алмаша турган болду. Думанын төрагасы болуп келген Сергей Нарышкин Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Ал эми думанын төрагалыгына Вячеслав Володин көрсөтүлдү. Орус эксперттери Володин президенттик администрациянын биринчи орун басары катары ички саясатты көзөмөлдөп, думага шайлоонун ийгиликтүү өтүшүнө эмгеги чоң экенин аташууда. Ошондуктан ал келечекте Владимир Путиндин мураскерлеринин бири болуш мүмкүндүгү дагы белгилене баштады. Урматтуу угармандар, силер азаттык наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап ого мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Быйыл жазында Ысык Атанын Киркшолк айылында 3 бирдей адамды өлтүргөн кылмышка шектелгендердин адвокаттары өз иликтөөсүн жарыялашты. Анда кармалган 6 адамга карата айныксыз далилдер жок болгонуна карабастан, кылмышты күч менен моюнга алдыруу аркылуу айып тагылган жагдайлар келтирилген. Учурда соттолуучулар баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартканын айткан адвокаттар тергөөнүн айыптоо токтомун жокко чыгарып, далил заттар боюнча кошумча иликтөө жүргүзүүнү талап кылууда. Бул чуулгандуу ишти иликтөөнү Ички иштер министри өз көзөмөлүнө алган болчу. Министрликте маалымат кызматы адвокаттардын тергөө бүтө электе койгон дооматына негиз жоктугун айтып, кылмышка шектүүлөр тиешелүү илинчектердин негизинде кармалганын жүйө келтирди. Азаттыктын Чоожай түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сунуштайт.
Быйыл 24 март күнү эрте менен Киркшолк айылынын Верхная көчөсүндөгү үйдө жашаган 3 аялдын өз көчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жасаттары табылган. Алар 59 жаштагы тарых мугалими Надежда Проваторова, анын бир тууган сиңдиси 56 жаштагы Екатерина жана анын 25 чыккан кызы Алина эле. Ал каргашалуу окуядан 3 ай мурун турмушка чыгып, бойкат абалда болгон. Анын жаңы үйлөнгөн күйөөсү окуя болгон түнү Бишкекте иштер менен жүргөнү тергөөнүн жүрүшүндө ырасталган. Буга чейин алар жашаган үйдү оңдоп жаткан усталар эрте менен келишип, үй ээлеринин канга буланган каргашалуу окуясына күбөө болушкан. Кийин бул оор кылмышка шектелип, айылдагы 6 адам кармалган. Башындалар кылмышты моюнга алып камакка алынып, бирок кийин тергөөнүн жүрүшүндө баштапкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартышкан. Александр Лебет деген айыпталуучунун адвокаты Анара Кыштообаева күч менен моюнга алдыруу фактысы болгонуна карабастан прокуратура даттанууну кабыл албай жатканын белгиледи.
Доказательством невиновности наших подзащитных является их алиби. Все подзащитные находились абсолютно в других местах.
Кылмыш болгон түнү айыпталып жаткан 6 адам тең башка жактарда болушкан. Буга күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана документалдык далилдер бар. Анткени алардын телефондук байланыштарынын көчүрмөлөрү мына ошол түнү алардын башка жактарда болгонун ырастайт. Айыптоо бир гана алар башында кылмышты моюнга алгандыгы боюнча көрсөтмөлөргө таянган. Бирок биз изилдеп чыгып, айыпкерлердин күнөөсүн моюнга алган баштапкы көрсөтмөлөрү кыйноо жолу менен алынганын аныктадык. Кыйноолор өтө зомбулук менен коштолгон. Биз бул боюнча прокуратура органдарына дагы кайрылганбыз. Бирок ага тиешелүү жооп болуп текшерүү жүргүзүлгөн жок. Ошондой эле кылмыш болгон жерден табылган манжай издери кылмышка шектүүлөрдүн манжай издерине дал келген жок. Соттук трассологиялык экспертизанын жыйынтыгы дагы тастыкталбады. Тергөө тобу бул кылмыш башка адамдардын буйрутмасы менен болгонун түшүнгүсү келбей жатат.
Следователь не хочет понимать, что убийство было совершено, скорее всего, по заказу, но другими лицами.
Ошол эле кезде Александр Лебет, Евгений Шулик, Илья Пудовкин баш болгон 6 адам бул кылмышка шектүү катары 40 күндөн ашуун убакыттан кийин гана кармалган. Алардын арасынан экөө өспүрүм курактагылар. Аларга өзгөчө мыкаачылык менен 2 же андан ашык адам өлтүрүү беренеси боюнча айып тагылган. Башында бул ишти Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмү алып барып, кийин ал Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Искуарлар окуя болгон жерден кылмыш жасалды делген бычакты табышып, бирок анда кылмышка шектүүлөрдүн манжа издери жок болуп чыккан. Тергөө материалдары боюнча жабырлануучулар башында мокок предмет менен башынан жаракат алып, андан соң кекиртегинен мууздалган. Айыпкерлердин адвокаттары өз алдынча иликтөө жүргүзүп, кылмыш жасалган курал катары алынган далил заттары толук изилденген эмес же айрымдары атайылап жок кылынган деген бүтүмгө келишти. Ошондой эле короодон табылган өтүктүн издеринин өлчөмү дагы айыпкерлердин эч биринин бут кийимдерине дал келген эмес. Кылмышка шектүү Евгений Шуликтин адвокаты Мырсалы Осмонкулов маанжа издери текшерилбей, башында кылмыш куралы катары алынган балканын кийин жоголуп кеткендигинен шектенди.
Биз келтирилген далилдерди текшерип бериңиздер деп суранганбыз да, бирок алар текшерилбей, бизге толук жооп алган жокпуз да. Бул кылмыш иши боюнча 5 кол издери табылган. Ал боюнча дагы эмнегедир ал ошо 5 колдун изи болсо, өлгөн аялдарга да биз жактап жаткан балдарга да таандык болуп атат да. Эмне үчүн ушул эле кол издери башка кылмыш иши боюнча каралбайт, текшерилбейт? Ошо биздин эмнеде да атайын бир маалымат борбору бар, ошо изди кол издери боюнча ал жакта да өтпөй жатат да. Бизге бул абдан таң калыштуу болот да. Эмне үчүн? Эгерде ошо кылмыш материалын окуп көрсөк, ал жерде биринчиден башка уруп үчөөнүн башында чоң жаракат бар, андан кийин муздап өлтүрүү боюнча бир кылмыш болгон да. Бир күбөнүн айтуусу боюнча окуя болгон жерге кароо жүргүзүндө ошол үйдө иштеген жумушчулардын балка алынган да, ал балкада кандын издер болгон. Эмнегедир кылмыш менен биз таанышканда ал жерде андай балка жок болуп атат, бул кайда деген көп суроолор бар. Ушуга биз жооп ала албай койдук, эч кимден кылмыш ичинде жок болуп атат да бул балка.
Окуянын түздөн түз күбөлөрү дээрлик жок кесе, ал турсун табышмактуу жагдайда киши колдуу болгон Провоторовалардын бир дубал кошунасы дагы мына ошол түнү эч кандай кыйкырык же ызы чуунун добушун укпаганын айтып көрсөтмө берген. Көп өтпөй маркум Екатерина Провоторованын Александр аттуу жакын адамы канттагы өз үйүндө өмүрүн кыйганы кабарланган. Ал жазып калтырган катта сүйүктүүсүнөн ажырап күйүткө чыдай албаганы жазылган. Бул адам дагы башында тергөөнүн версиясы боюнча шектүүлөрдүн бири катары каралган. Адвокат Анара Кыштуубаева ал адам дагы кандайдыр бир илинчектерди билип калган үчүн кимдир бирөөлөр тарабынан киши колдуу болушу мүмкүн деп шекшиди.
Следователи изначально идут на то, что на утаивание каких-то определенных фактов. Был гражданский муж одной из потерпевших, который почему-то через неделю заканчивает свою жизнь самоубийством.
Тергөөчүлөр башынан баштап эле кандайдыр бир илинчектерди жаранын негизинде иликтей турган фактыларды жашырып жатышат. Өлтүрүлгөн үч аялдын биринин жарандык күйөөсү мына ошол окуядан бир жумадан кийин өз өмүрүнө кол салды дешти. Биз бул иштин материалдарын дагы кошумча изилдеп чыгып, бул жөн эле өз өмүрүн кыюу эмес, адам өлтүрүү экенине ынандык. Бул адам кандайдыр бир илинчектерди билиши мүмкүн эле. Ошондуктан кимдир бирөөлөр ыңгайсыз күйөө катары атайын эле анын көзүн тазалап коюшу мүмкүн. Тергөөчүлөр болсо бул ишти биринчи иш менен биргеликте иликтеп отурбастан, кылмышын козгобой туруп эле материалдарды архивге жөнөтүп салышкан.
Себя не утруждать, они это даже не возбуждая дело, просто материалы в архив сдают.
Ошол эле кезде айыпкерлердин адвокаттар тобу алардын коргоосундагы 6 адамды кармап суракка алуу иштери мыйзамдын талаптарын бузуу менен жүргүзүлгөн деп эсептешет. Алардын айтымында милиция башында айыпкерлерди айылдагы тоо келчилик топторуна кирет деп шектенип, маалыматтарды тактоо үчүн бир нече жолу суракка чакырткан. Мына ошондон бир айдан ашуун убакыттан кийин аларга айып тагылып, кылмыш иши боюнча күбөлөрдөн айыпкерлерге айланышкан. Айыпкерлердин бири Илья Пудовкиндин адвокаты Бакытжан Этекбаев тергөө мурда мыйзам бузууга барган жарандарды атайын тандап, аларга айып таккан деп эсептейт.
О задержании не уведомили родственников,
да.
Родители после задержания не знали, где находится их сын. И только тогда, когда они узнали, они обратились ко мне, мы приехали в ГСУ. Я увидел на теле своего подзащитного множество телесных повреждений.
Бул иш боюнча кармалгандар туурасында алардын туугандарына өз учурунда кабар берилген эмес. Башында алар өздөрү дайындалган адвокаттар аркылуу кылмыш ишин ачкан. Балдардын ата-энелери алар кармалганын билгенден кийин гана бизге кайрылышты. Мен барган учурда турган адамдын денесинен бир топ жаракаттарды байкадым. Медициналык күбөлөндүрүү тууралуу өтүнүчүмдү тергөөчүлөр четке кагышты. Кийин бул боюнча прокуратурага кайрылдык. Эч кандай жооп болбоду. Буларды мына ошол окуядан кийин көп убакыт өткөндөн кийин анан кокустан эле чакырта калып, баарын бирдей кармап камакка алышкан. Ошол жерден баардыгына эле айып тагышкан. Менимче тергөө атайылып, мына ошол айылдагы мыйзамды бузууга барып, каттоодо турган балдарды тандап туруп, бул кылмышты алардын моюндарына иле салып, ишти ачып салдык дешкен.
Я так думаю, что следствие специально подобрало такую группу лиц, которые где-то когда-то, может быть, имели нарушение с законом, да?
Үч бирдей адамдын бир учурда көзүн тазалаган бул чуулгандуу окуяны иликтөөнү ички иштер министри өзүнүн көзөмөлүнө алган. Ички иштер министри бул оор кылмыштын бетин тез арада ачуу үчүн эң мыкты делген из куарлардан турган тергеп иликтөө тобун түзгөн. буга кылмыштын өзгөчө мыкаачылык менен жасалганы жана бир топ күндөн бери ийинчектер табылбай жатканы себеп болгон. Ички иштер министрлиги бул кылмыш ишин тергөө боюнча адвокаттардын дооматтарынын жөнү жок экенин жана кылмышка шектүүлөр негизсиз жерден кармалбаганын жүйө келтирди. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Иликтөө иштерин жүргүзүп, кылмыш бетин ачуу боюнча абдан көп аракеттерди көрүп отуруп, акыры ош тегеректе жашаган жаш балдар кармалган. Алардын баары бүгүнкү күндө камакта. Тергөө иши бүтө элек. Биздин тергөө башкармасы тергөө аткан экен, биз аларга чыга элек, жакын арада чыгабыз. Бирок азыр тергөө жүрүп аткандан кийин тергөө бүткөндөн кийин анан жооп беребиз деди. Сот гана чекит коюп атты, анан азырынча тергөө жүрүп аткандан кийин биз анын ишине киргише албайт экенбиз. Биз кылмыштын бетин ачууда ыкча маалыматтарды чогултуудан башка дагы бири бирине болгон байланыштары баардыгы такталып аныкталган. Ошон үчүн жөн эле кылмышка тиешеси жок адамдарды мындай каралап же болбосо аларды милиция камап койду деген туура эмеспи? Себеп дегенде анын баары ошо тергөөнүн жүрүшүндө, экспертизанын жүрүшүндө эмне үчүн ошол жерге келгендиги, эмне үчүн киргендиги баардыгы такталган.
Ошол эле кезде бул иш боюнча кармалып камакка алынгандарга айыптоолор мыйзамсыз ыкмалар менен коюлганы соттук териштирүүлөр учурунда далилденсе, анда кылмыш ишинин андан аркы келечеги эмне болот деген суроо жоопсуз турат. Кылмыш иштерин кароого адистешкен мурдагы судья Калтарбек Кыдыров бул багыттагы мыйзам талаптары боюнча төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн уруп соккон мыйзамсыз жол менен алынган далилдер анда кайра тергөөгө жөнөтүш керек, же болбосо акташ керек. Эгер аныкы нарушение болуп кала турган болсо УПКнын талаптары, анда уже далил катары алынбаш керек. А бирок биздин практикада аны көңүл бөлбөй эле кесип өтпө. Биздин мыйзамда акыркы конституциялык талаптар боюнча адамды өзүн эле мойнуна алган көрсөтмөсү менен соттоого болбойт да. Мойнуна илип койсо ал мен жасадым деп айта берсе ошону менен эле соттоого болбойт. Ал үчүн жана сен айтып аткан далилдердин баардыгы совокупностьто келиш керек. Эми закон ошондой деп трактовать этет, анан сот практикасында единый практика жок болот да. Любой чечим кабыл алышы мүмкүн.
Быйыл жазында өз үйүндө мыкаачылык менен жок кылынган үч аялдын Кыргызстанда жакын туугандары болгон эмес. Учурда каргашалуу окуя болгонго чейин үй ээлеринин эң кенжеси Алинага үйлөнгөн адам гана бул кылмыш иши боюнча жабырланган тарап катары өтүүдө. Тергөөнүн материалдары боюнча кылмышкерлер үйгө Алина жашаган бөлмөнүн терезеси аркылуу кирген болушу мүмкүн. Тергөө бул кандуу окуянын себептерин карактоо максатында жасалган кылмыш катары караган. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы бул чуулгандуу кылмыш ишинин материалдары жакын арада сотко өтө турганын жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кадырман угармандар, кезекти биз жана дин берүүсүнө берели. Акыркы мезгилдерде теңирчилер үстөкөбостук пресс жыйындарды өткөрүп, диний уюм катары каттоодон өткөрүүнү мамлекеттен талап кылууда. Теңирчилер теңирчилик кыргыздардын нукура дин экенин айтып, мамлекетти исламды колдоп жатат жана кыргыздардын исламды таштап теңирчиликке өтүп кетүүсүнөн коркууда деп күнөөлөдү. Ошондуктан экспертибиз Маметбек Мырзабаев теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликти негиз жактоочуларынын бири Арсланбек Малиевди кепке тартты.
Анда Анар айым, сизден баштасак, теңирчилик бул эмне? Бул бир динби? Же болбосо бир культпу, же салтпу? Бул эмне?
Илимде көп көз караштар болуп атат. Кээ бирки илимпоздор аны дин деп катары чечишет. Кээ биркилер муну философий система деп, жанагы Чоюн Омуралиев, анан дагы накта кыргыздардын нукура дини деп дагы айтат, анан жанагы көз карашы деп да айтат. Ал пайда болуп биринчи тысячелетие до нашей эры, анан бешинчи үчүнчү кылымга чейин, биздин заманга чейин ошол пайда болуп болгон экен. Система болуп ал 12-13 кылымдарда уже
макул токтоп да сүйлөйм деп атат, бирок сиздин бир жообуңузду алалы, так жообуңузду. Сиздин оюңузча динби же болбосо бир ишеним системасыбы же культпу?
Ой, как
бир сөз менен ачыш болбойт.
Да, тяжело. Бир жагынан
мага мен бир жардам берем.
Жардам бериңиз. Бирок бир тараптуу жардам берип коесуз.
Теңир деген эмне бул? Теңир деген бул, эгерде биз жана сөздүктөрдү алсак, Дали Ажеговдун Кудай деп жазылып турат. Ошон үчүн биринчиден бул дин. Адам бир нерсеге ишениш керек. Бул дин керек болсо эмеден дагы байыркы тиги иудаизмден, анан шумерлердин дининен дагы байыркы дин, ушул теңир дининен бүт диндер тараган негизи.
Мен ошо сиздердин китептериңиздерди окуп чыкканда бир нерсени байкадым да, сиздер дүйнө жүзүндөгү эң чоң диндердин же болбосо кудай түшүнүгү, кудайга болгон ишенимдин негизинде теңирчилик ишеними бар, теңир бар дегенди жакта айткансыздар.
Ошондой сени мында бөлүш керек деп, теңир менен теңирчилик. Теңир деген бул кудай. А теңирчилик деген бул уже чоңурак нерсе. Буга көз карашты кошсо болот. Вера исповедания деп коёт, ошону кошсо болот.
Анарайым, сиздин оюңузча айырмачылык барбы азыркы учурда теңирчилик деп сунулган нерсе менен мурдагы кыргыздар тутунуп келген, кыргыздар ишенип келген теңир ишениминин ортосунда?
Бул аябай мындай оор проблема болуп атат да азыр элимде. Негизи ислам динин алсак, христиан дини, буддизмди алсак, алардын бир китептери калган, там Библия, Коран деген. Теңирчиликтин өзүнүн бир источниковеческий базасы аябай слабый да.
Ошон үчүн мурда эмне болгонун айта албайбыз дебейби?
Тяжело очень сказать.
Сизде жокпу эч нерсе мурдагыга далил боло турган?
Жок, бар.
Негизи
эмне бар мисалы?
Мисалы мен айттым го, жанагы силерге айтып кеттим го. Башы каяда жатат дедим. Башы теңирде жатат да. Бул анан кийин карагыңыз башка элдерди мына Иранды алсак, зороастризм. Бул деле теңирчилик.
Макул, мен.
Бул деле теңир. Бирок китеп дейт, китеп. А бизде эмне? Биз эми өзүбүздүн жазуубузду жоготуп жүрүп, Орхой Мисей жазуусун жоготуп калып, ошон үчүн бизде калган жок деп атабыз да. Теңир деген эмне бул? Кыргыздын каада салты. Башка эчтеке жок бул жерде. А биз каада салтты канча кылымдан бери сактап жүрөбүз?
Каада салт менен диндин айырмасы бар да.
Мисалы, каада салт биздин динибизде биринчиден каада салт ак бата. Ошо биздин динибиз. Биз динден барып күн туруп чыгып атканда колду көтөрүп туруп анан эле кудайга ошол эме кылабыз, жалынабыз, сурайбыз кудайданчы. И күн батарда дагы кыргыздар эч качан тизилип турган жок. Ушуну билип коюш керек да биринчиден.
Теңирчиликте азыркы учурдагы ошол башка диндерге тиешелүү дагы нерселер барбы? Анарайым, мисалы айталы ошол фетишизмде же болбосо манихеизмден калган буддизм, бурханизмден калган нерселер барбы?
Көп окумуштуулар жазат, негизи бул эң байыркы дин болсо көп жылдар мурун пайда болуп түрк каганат убагында бул дин мындай государственный уровенге чыккан. Мындай мамлекеттик дин катары сунушталган да, и анан жанакы орто Борбор Азияда кыргыздардын период великодержавия болгондо бул деле дин катары болуптур. Бирок анан кийин ислам пайда болгондон кийин постепенно жанакы түрк каганаттар жок болот, ислам дини пайда болот, и бул дин катары аны теряет свои позиции. И ошондо в ней уже жанакы синкретизм бар болчу да, и анан ал исламды башка диндерди өзүнө калып алат.
Арстанбек мырза, исламдын келиши менен анарайым айткандай теңирчилик өзүнүн позициясын жоготту депчи. Эми бул жерде азыркы учурда кайра алганга аракет кылып атасыздарбы анда?
Жок, кайра эмес. Кыргыздын нукура дини турса бизге башка дин эмне кереги бар? Мисалы исламды, исламга кыргыздар качан кирди? Эч ким айта албайт качан кирген. Себеби жөн эле жүрүп эле өзбектин жанында жүрүп эле, уйгурдун жанында жүрүп эле, анан тажиктин жанында жүрүп эле сиңип калды.
Макул, түшүнүктүү. Сиздердин колуңуздардагы материалдарды мен карап чыкканмын, өз убагында окуп чыкканмын. Ошол жерде баш теңирчи деген түшүнүк турат, төрт теңирчи деген сөз бар, теңир курултай деген жөнүндө жазыпсыздар ошол мамлекеттик катоодо өтүш үчүнчү. Ушуга окшогон нерселер, баш теңирчи, төрт теңирчи же болбосо теңир курултай деген түшүнүктөр, ушуга окшогон түшүнүктөр мурдагы тарыхый документтерде кандайдыр нерселер бар, ушуга окшогон нерселерди сиз учурата алдыңызбы?
К сожалению, тумен таалаган жокмун андай нерсени. Махмуд Кашгаринин китебинде, Кутбилимде теңир деген сөз бар. Негизи кудай кызык.
Мен айткан булар жок, бул түшүнүктөр жок. Ошол нерселер кайдан пайда болот атат? Арстанбек мырза.
Бул болсо эми мындай да. Бизде көп нерселер жоготуп койгонбуз да тарыхтачы. Ошон үчүн бир топ нерселер бүгүнкү күнгө карата ошого чыгып атат. Бирок төрт теңирчи деген жок бизде. Баш теңирчи бар.
Ооба.
Ал бар.
Теңир курултай деген барбы?
Теңир курултай эгерде биз эгерде
кеңешүү бир
кеңешип бир чогулсак ал курултай деген мурда эле бар болчу. Мына биздин байыркы динибиз кайсы анда? Исламга болгону эле 1400 жыл болду. А кайсы биздин байыркы динибиз анда? Биз эмне эшек такылап жүрдүк беле ошол мезгилде? Жок. Биз теңир деген кудайга биз сыйынып жүргөнбүз.
Ошол теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини деп атасыздар.
Нукура дини, бул нукура кыргыздын дини.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз коомчулукта аябай кызуу талкууга, талаш тартышка себеп болуп келе жаткан теңирчилик кыймылы жана теңирчилик жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстандагы теңирчилик кыймылынын өкүлдөрүнүн бирөө, теңирчиликти дин катары таанытууга, аны жайууга аракет кылып жүргөн кишилердин бирөө Арсланбек Малиев. Ошондой эле теңирчилик жөнүндө изилдөөлөрү менен таанымал, теңирчилик тууралуу кандидаттык ишин жактаган Анара Исаева биз менен чогуу болууда. берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Дагы бир нерсени тактап алгым келет да, аз айтпадыңызбы? Теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини депчи. Бул бир аз да болсо сиздерди иудаизмге жакындаттырып жаткан жокпу? Бул динди улутташтыруу эмеспи?
Жок, мындай да, биз улутташтыруу кылган жокпуз да, биз айтып турабыз. Канча элдер муну кармап жүрөт. Мына Иранды алсак, зороастризм, Кытайды алсак, конфуцианство, Японияны алсак, синтоизм, орустарды алсак, алар жоготуп койгон. Русский веды деп коет аларды. Ошол эле теңирчилик. Түрк элдерин бир керек болсо, мына эмеден тышкары, мисалы ушул уйгур, өзбектердин тышкары бүт түрк элдерин диндери ушул теңирчилик.
Сиздердин ошо китептериңиздерде, Арсланбек мырза, исламга тиешелүү терминдерди да мен учураттым да. Мисалы адаларам, сооп, күнөө деген терминдерди колдонуп атасыздар да.
Бул ал мындай да, бүгүнкү күндө көп адам түшүнүш үчүн да колдонуп атат аларды.
А бунун ордуна өзүңүздөр кайсына колдоносуздар, мисалы үчүн адал арамдын ордуна?
Арам деген сөз бул кыргыздын сөзү.
Харам деп арабча келет го, харам, халал деп мисалы.
Халал
сооп күнө савап.
Биздики адал деген кыргыздын сөзү. А жана халал деген бул биздин эмес сөз. Адал кыргыздын сөзү.
Адал деген сөз, кыргызчада адал деген сөз, азыр тилчилерди сурасаңыз, адал деген сөз, арабчада халал деген сөздөн келген дейт. Арам деген де харам деген сөздөн келген дейт.
Буларды тилчилерди уга берсеңер, чачыр тикке турат. Анан ошону жылыш.
Сиздер канча жылдан бери ушул 2012-ден бери, жаңылышпасам, 2012-ден бери дин катары каттоодон өтүүгө аракет кылып келатасыздар. Эмне тоскоол болууда?
Биринчиден биздин президентибиз тоскоол болуп атат. Себеби, анан Молдалиев, Орозбек келгенде ал айтты. Ага айтса эле мага 5 мүнөт керек дейт каттоо үчүн.
Сизге айттыбы?
Мага айтты өзү, лично. 5 мүнөт керек дейт. Ошон үчүн бул ак үйдү эле тиктеп турат.
Ак үй эмне үчүн айтпай атат? Себеби эмне?
Ак үй себеби эгер президентибиз 3 мал намаз окуп, чокунуп.
Макул, анарай. Сиздин оюңузча эмне үчүн Арсланбек мырза айткандай жогору жак бул теңирчиликтин каттоодон өтүүсүнө тоскоол болот да, же болбосо каттоодон өтүүсүн каалабай жатат?
Арсланбек байке, он прав. Негизи му ислам дини, анан христианство бизде мындай традиционный религияларга кирип калган да. Көп убакыттын ичинде башка конфессиялар тийип эле коелук, анан ислам дининде 80% населения ошого карайт экен деп ушул маалымат постоянно интернетте китептерде жүрөт, если честно. Хотя, может быть, бул туура эмес негизи. Мындай обычно об этом не спрашивают, анан билбейбиз ал информацияны. Но 80% динди кармайт, анан 17% бул христианство, калгандары да. И ошондо боятся противостояния. Что может
мен ошол нерсени
конфликт.
Ошол нерсени мен дагы байкадым да. Исламий чөйрө менен
андан эмес. Жок, 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 андан эмес. Бул шайлоого керек. Добуш керек болгондо баарда площадьда туруп чокунуп кетет. Түшүндүңөрбү? Добуш керек болгондо.
Сиздин астыңызда кагаздар турат. Официалдуу түрдө каттоодон өткөрбөштүн себеби эмне деп айтылып жатат? Официалдуу түрдө.
Официалдуу түрдө мына биз бердик сотко. Сотту мутуп алдык. Жазып турат.
Кыска эле
заявление уступая удовлетворить дейт. Значит, признать незаконным действие госкомиссии, орусча жазылып тур, орусча окуп коеюн. Кыргызская республика выразился в отказе от проведения учетной регистрации религиозной организации теңирчилик и выдачи свидетельства установленного образца. Обязать государственную комиссию по делам религии Кыргызской республики устранить допущенные нарушения. Дагы эмне керек силерге? Соттун чечими турат. Аткарбай же этот Орозбек Мурзалиев. Президентский аппарат кайрылса, алар болсо айтат, сиз тынчып тургула. Жанжал чыгарбай. Бир жума, бир айдын ичинде силердин маселени чечебиз депчи. Сапар Исаковго келдик. Ал деле ошону айтты. Жакында эме кылып алгыла, тополон кылып алгыла, чечилет азыр жакын арада депчи. Эми алар айтып атат, Молдалиев болсо өзүнө бир ончуктап алды. Бир ачылыш кылды. Ал айтат, бизде силердин документтери жок дейт.
Анарайым, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул чындап эле сиз айтпадыңызбы азыр? Бул эки тараптын кагылышуусунан корккондугу үчүн бул каттоодон өтпөй жатат деп. Чындап эле каттоодон өтө турган болсо ушундай бир коркунуч барбы?
Мен ойлойм, көп эле кыргыздар өтүп кетет.
Негиз
теңирчиликке. Потому что анын основасында бүт жанакы каада салтын баары кыргыздардыкы бар. Кут деген понятие, адамкерчилик деген понятиянын баары бар. Там балалуу үй, там базар. Ошонун баары жанакы теңирчиликте болуп тур. Действительно бул өзү эле калган соң, бирок анын баары мындай жашап келатат биздин убакка чейин. Анан жанакы жети атабызды билиш керек деген могун бүт могул конструкциялар анын баары основасына кирип калган да негизи. Ошол салт боюнча биз жашап жүрөбүз. Кыргыз катары.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында теңирчилик жөнүндө кеп болду. Теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал Илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликтин негизги жактоочуларынын бири Арсланбек Малиев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ууда Азаттык радиосу. Акыркы кезде 5 жашка чейинки балдар арасында сокур ичегинин оор формасына чалдыккан учурлар көп каттала баштады. Көбүнчө ата-энелер сокур ичегинин белгилерин уулануу же жугуштуу ооруга алмаштырып алып, наристенин ичегиси жарылып, ички органдары кыйнала баштаганда гана хирургтарга кайрылууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында жаш балдардагы аппендити тууралуу сөз болот. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Баланын дене табы жогорулап, кусуп баштаганда ата-энелер көнүсө тамакка ууланды же жугуштуу ичек оорусуна чалдыкты деп ойлошот. Ошого жараша ысык тамак, суу берип, кээде ооруну басаңдатуучу дарыны ичире бергендиктен азыр сокур ичегиси жарылып, ичеги карны ирин басып кеткен оор учурлар көбөйө баштады. Сокур ичегинин курч түрүнүн кадимки ич оору же жугуштуу илдеттен айырмасы кандай? Алдыда жаңылыктардан кийин дал ушул темада сөз кылабыз. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сокур ичегинин оор формасына чалдыккан балдардын эң кенжеси 1 жаш 8 айлык Бермет. Ал Ысык Көлдө 6 сентябрда эле ооруп баштаган. Бирок ата-энеси жана жакындары Берметке жугуштуу ичеги карын оорусу жукту же жөн эле суук тийди деп 6 күн үйдө кармашкан.
Он ооруганына эм кайсы психологдон баштаган? 5-6-сынан баштаган. Уже 10 күн
алып келгенде эле кызып баштаган. Бирин 31-инде эле.
Биринде эле экен да, короче, анан мындайм акырын ооруп жүрүп эле анан. Такыр тяжелый болуп калганбыз. 12-си күнү Баканбайдын больницасына түшүп калдык. Бияк алып келатса алып калышы да жетпейт деп анан. Мейли да алып калып
такыр. Тяжелый болгондо кандай болуп калды?
Тяжелый болгон. Вообще басып жүргөн баласы баспай калды. Кузуп байда калды. Чичип байда калды. Аң параллель уже жатып калды да. А мынтип ноет этпейт. Температура болбойт. Таң калышты да. Анан биз буга ач кирди, мамасын сагынды деп эле отура бергем да. Оказывается, ичинде аппендицит жарылып кетип, ичинин баарын ужас ичегилер болбой калыптыр.
Температура болуп атпайбы?
Бияка келгенде температура болду. Анча сильно эмес да. Подозрительный болду. Врачтын баары таң калды. Биринчи жолу ушундай аябай организм күчтүү экен дейт да, элестетсең ичинин баары мына этет деп уже сасып кетиптир. Зато биз бастырып эле кыйнап эле эзе бериптирбиз да.
Бул Берметтин тайэнеси Гүлнура. Анын жанында кыздын апасы Гүлнара да отуруп, 5 күн бою көзүн ачпай реанимацияда жаткан кызынын азыр акыбалы жакшы болуп калганына кубанууда. Бирок 15 күнгө чукул Берметке дарыгерлер диагноз кое алышпай, акырында гана хирургка алып барышкан. Наристенин сокур ичегиси жарылып кеткенин эч ким оюна да алган эмес. Ага операция жасаган Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков кыздын акыбалы оор экенин айтат.
Ооруган 10 күн болуп калыптыр. Ата-энесине айттым, бизде да аябай, чынын айтсам, кичинекей бала болгондон кийин баягы көлдө да жатыптыр. Анан бишке келгенден кийин да ушундай ата-энеси кантип аппендицит болсун, бизде рентген тартсак диагнозу оор экен да. Андан кийин температура, бишке келген температура жок, анемиясы да выражен экен. Анан азыр бишке чейин мурда операция кылдык, алсак ошо аппендицит жарылып, сокур ичеги жарылып, ичин бар ирин мешпитлүү акциясы аябай эме болуп кетти. Кишечный проханец болуп калыптыр. Анан биз бүт ажыратып балага тяжелый да азыркы күндө. Анан бүгүн кичине жакшы. Анан аппендицит менен чын айтсам акыркы күндөр аябай көбөйүп атат.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда 5 жашка чейинки наристелер арасында сокур ичегиси жарылып же ириңдеп кеткен учурлар көп катталууда. Мурда мындай балдардын саны жылына 10 гана болсо, акыркы жылы жүздөгөн бөбөктөр аппендициттин оор формасына кабылышууда. Алардын акыбалынын кыйындап кетүүсүнө ата-энелердин сокур ичеги тууралуу маалыматынын аздыгы да себеп болуп жатат. 12 жаштагы Ажар да сокур ичегиси жарылганы калганда гана апасы хирургка алып барган.
Билген эмесмин да, ата-энем да билбептир анын. Биз үйдө жатканбыз, ошо ата-энем отравление болуптур деп мага кеч кече чай бере берген да, анан докторго да барсак ошо чай ичкиле, анан эме дары жазып берген. Ал дарылар туура эмес дарылар экен. Анан кийин чай дагы туура эмес экен. Анткени мен чайды ичкенден кийин кайра эле ошол артка чыкчу да.
Ажардыкындай акыбал азыр сокур ичеги болгон дээрлик бардык балдардай кайталанууда. Ушундан улам ичеги карындын ириң басып кетүүсү, аппендициттин жарылуусу сыяктуу оор кесепеттер келип чыгып жатат. Баланы ичи ооругандай эмне көңүл буруу керектигин хирург Данияр Шайбеков мындайча түшүндүрдү.
Анан, например, ушундай ичи ооруп атканда балдарды, ичи ооруп атканда что ата энеси үйүндө кармап жата бербей, балдарды сразу бияка алып келиш керек да, алып келип хирургтарга көрсөтүш керек да. Теплону ичине баспаш керек ата энеси, обезболивающий таблетка бербеш керек. Анан көрө бизге алып келип бир көрсөтүп койсо, анан спокойно тынчыраак үйүнө кетет да. Ошо көп эле. Анан кээде ошондой эле ашып көрөт. Айтып атпаймынбы мен сизге, мына көбүнчө ушу 5 жашка чейин көп ойлобойт да, пенсия бар депчи. А 5 жаштан кийин уже 3 жаштан 5 жаштан үйдө балдар уже чөпкө көрсөтөт да, кайра ооруп аткан. Например, көбүнчө балдардыкы көбүнчө мынго желудоктун алдынан ооруп анан бияк оң жагына өтөт да, уже локализованный көрсөтүп баштайт, оң жагына өтүп уже точно айтат да, чоңураак балдар мына бээрим ооруп атат, анан колу менен басып көтөрсөң то бала секирип кетет да. Ошол уже аппендицттин клиникасы да.
А 5 жашка чейинки баланын аппендицит экенин кантип билет ата
энеси? 5 жашка чейин ата энеси билбесе да, ичи ооруйт да бала, ичин басат, кузат, кузуп аткан алып келип врачка көрсөтүшкө, үйдө кармап жатып бербей.
Хирургка.
Хирургка алып келип обязательно көрсөтүш керек. Үйдө кармап жатканга болбойт ошол. Лучше алып келип бизге бир жолу көрсөтүп кетсе уже анан особенно детский хирург көрүш керек да, анан келип взрослый хирургтарды көрүп жок башка деп калышы мүмкүн, ашып коруп калышы мүмкүн ошодон.
Кокуз баланын аппендицити жарылып кетсе анда анын операциясы жана операциядан кийинки калыбына келүүсү да жеңил болбойт. Сокур ичегиси жарылбай эле операция болгондор ооруканада 7 күн жаткандан кийин үйүнө чыгарылып 3 айдан кийин кадимкидей эле сакайып кетет. Ал эми ириңдеп ичегиси жарылгандар болсо ондогон күндөр бою ооруканада физиотерапия жана антибиотик дарылануудан өтүүсү зарыл. Кийин үйүнө барганда да тамак ашты кылдат ичип өтө ысык жана катуу азыктарды жебеши керек. Аппендицит ичеги карын тутумундагы аппендикс деп аталган ичегинин ириңдеп оорусу. Ал адатта адам жугуштуу оорулардан кийин организми алсырап калганда козголот. Аппендикстин алгачкы операциясы 10-чу кылымда чыгыш окумуштуусу Ибн Сина жасаган. Ал эми Европада 16-чу кылымдан тарта аппендикс ичегисин кесүү практикалана баштаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Урбаңыздар.
Эми кезекте Азаттыктын миң санат уктуруусу, бул жолку түрмөктүн темасы китеп. Анда эмесе сөз Шайлы Өгдүшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы китеп палатасынын директору Момункулов Койчуман. Илгери деле китеп палатасы бар эле, бирок элдин анча тааныштыгы жок болчу. Агесте бүгүн китеп палатасынын мааниси билинип турган кези, себеби китеп окулбай калган кезде. Ал советтер союзунун учурунда китеп палатасы менен деле эч кимдин иши болчу эмес. Себеп дегенде китептин баары мамлекет өзү таратып жеткирбеген жерге жеткирчү эле. Анан ушул китептин тегерегиндеги маселелерге токтолсок, анан да бир жакшы кабар айткан турасың, анан ошондо айта кетсе.
Бүгүнкү күн эми өлкөбүздө китеп менен иш алып барган бирден бир мамлекеттик мекеме ушул китеп палатасы болуп калбады. Бүгүнкү күнү биздин милдетибиз ошо чыга турган китепти каптоодон өткөрүү, милдеттүү нускаларын алуу, таратып берүү, китепти элге жайылтуу, пропаганда кылуу милдетинин баары эле ушул китеп палатасына жүктөлүп калды. Анан жалгыз мекеме болгондуктан анан болгон жана эл аралык иш чараларга дагы катышып жүрөбүз. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, акыркы 5 жылды алсак ушул китеп окуу, китеп чыгаруу, китептин жасалгаланышы баары мындай өнүгүү жолуна түшүп калды, калыптанып калды.
Мисалы эми сен союздук мурдагы баягы кымыш өлкөлөрдүн абалын жакшы билесиң да. Аларда кандай, аларда мурдагыдай деби, бизде кандай? Биз эми баягы демократия болуп,
бизде демократия
жүгөн тишкенсиз кетпедик бир топ жыл.
Демократия жолу бир чети, биз алдыга кеткенибиз, кошуна өлкөлөрдүн баарында цензура бар.
Ошондо баягыдай эле.
Баягыдай эле. Биз китептин саны боюнча бүгүнкү күн алдыдабыз.
Аларда баягы мисалы жеке басма кылымдар жок да анда.
Өзбекстан, Түркмөнстанда мисалы жылына бир 200-300 китеп чыгат экен, бизде болсо 1200 чейин аталыштагы китептер чыгып атат. Бул жагынан биз алдыдабыз. Анан бүгүнкү күн эми мамлекет каржылагандан кийин жеке авторлор өздөрү жасып, өздөрүнүн каражатына чыгарып, өздөрүнүн жолу менен таратып элге берип атат. Бирок тилекке каршы ар кандай китеп чыгып атат, эми окурман бирок өзү талдап алат го деген.
Ооба да. Негизи эле ошондой
да. Анан китеп өндүрүш жагын колдогон, китеп таратуу жагын колдогон ушу көз каранды мамлекеттер шериктештигинин бирлигинде да иш жүрүп жатат. Бул боюнча дайыма такай байланышта болобуз дагы, жана жылыга Түркмөнстанда болуп атат китеп көргөзмө ярмаркалары. Москвада жылыга өтөт сөз, Алмата кошуна мамлекеттерде өтүп турат. Ошол жакка биз сүзбөй катышып турабыз, жана ушул эле көз каранды мамлекеттер бирлигине кирген мамлекеттер арасында китеп искусствосу деген конкурс өтөт жылыга.
Жыл сайын,
жыл сайын. Быйыл 13-жолу өтүшү. 13 жылдан бери катышып келе жатабыз, бирок быйылкы өзгөчөлүк, биринчи жолу кыргыз китеби. Бул балдар фольклору деген Куталам басмасы чыгарган китепке гран-при баш байге берилди.
Жакшы болуптур.
Бул баш байгенин артында да акчалай сыйлыгы бар. 500 миң рубль.
Бул Москвада өттү.
Москвада өттү. Москвада 9 сентябрда тапшырылды.
Ай баракелди.
Анан
кут болсун.
Андан тышкары ушу китепти бүт ошо шериктеш мамлекеттердин китепканаларына, ошо шериктеш мамлекеттер сатып алып, өздөрүнүн китепканаларына тарата турган милдетин алышты.
Эми бул кыргызча чыккан да?
Бул кыргызча, орусча эки тилде.
Эки тилде чыккан ба? Ошондуктан анда түшүнүктүү болот экен. Башкалар үчүн да.
Куталам басмасы жөнүндө айта кетпесек болбойт. Куталам басмасы бул жеке басма, бирок ушунчалык жалаң балдардын китеби үчүн деп канчалык мындай чыгым тартса дагы ушул балдар үчүн, балдарды билим,
балдардын басмасы болуп калдыбы?
Балдардын басмасы болуп жалаң балдар үчүн китептерди чыгарып ушул таратып келет. Анан бул иш бүгүнкү күндө абдан колдоо ала турган иш. Жок дегенде биз эми Куталам басмасына мындай моралдык, материалдык жардам бере албасак да, моралдык жардам көрсөтүп ушу
жанагы сыйлыкты алып келгени жакшы болуптур. Ал эмне үчүн алды эми ошол?
Эми бул китептин жасалган ышы, мазмуну. Мазмуну бүгүнкү күнү дүйнө жүзү, негизи айрыкча USAID деп коебуз, UNICEF-ти кошулардын баардыгы бул балдардын китебине, балдардын адабиятына, айрыкча фольклорго көңүлдү көбүрөөк буруп атат. Анткени бул канча кылымдар бою так адамды, баланы адам кылып калыптандыруу жолуна салуу үчүн биздин элдик ооз эки чыгармадан
өтөөр бар,
өтөөр
табышмактар, жаңылмачтардын баары бар.
Мында бүт ошо
кенжеопостордун,
кенжеопостордан баштап бүт жаңылмач, табышмак балдар ырлары
акыры дүйнө деле мойнуна алган экен да.
Дүйнө
бала деген ушул элдик ооз эки чыгармачылыктан, элдин нукура акылынан чыккан кеп сөздөргө, ырларга
туура
тарбияланат экен дегенде акыры мойнуна алган экен.
Мойнуна алды. Бүгүнкү күнү
жасалма нерселер менен баланы тарбиялап, баягы мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегендин баары суу кечпеген нерсе экен да. Кыргыз тили ошентип тарбиялап келбеди беле?
Бүгүнкү күнү мына ошого кайрылуу
кайрылган экен, кайра
кайрылып атабыз. Анан учурдан байланып эми айтып кетким келет, ушундай чыгармаларды биздин министрликтерде эске алып, эл аралык сыйлыкты алып, эл аралык мекемелер, уюмдар таанып аткан китептерди
эми министрлик деле билбесе керек.
Министрлиги
ушу азаттыктан угуп билсе, укса биринчи орунда,
билим берүү министрлиги, биздин
аялардын түштөн түш милдети да
китепканаларга алып берсе абдан чоң жардам болор эле.
Китепканалар эле эмес, китепканаларга деп да коелу, бирок мектептерге да таратып, бала бакчаларга таратса жакшы эле болбойт беле?
Эң жакшы болот эле. Анан бул жерде дагы айтып, бул конкурстун жүрүшүндө дагы бир айтып кете турган нерсе, окуу китептери жана билим номинациясы деген номинацияда Шайлообек Мусакожоев деген агайыбыздын экономист экен өзү киши, экономика аттуу жогорку окуу жайларына арналган китеби бар экен. Бул китеп дагы эң мыкты китеп, эң мыкты окуу китеби деп таанылып.
Ал китеп дагы орусча кыргызчабы?
Ал китеп
же орусча эле?
Орусча кыргызча чыккан китеп. Ал дагы биз сыйлыкка деп
окуу курал экен да.
Окуу курал экен, ушу эң мыкты окуу куралы деген номинация деп таанылып, атайын диплом
алды. Мыкты экен да, мына өзүбүздөн эле чыгып атыптыр да.
Бүгүнкү күнү көп басмалар, басмаканалардын көбү менчиктештирилип кетти. Мамлекеттик басмакана деген дээрлик жок, кесе бир экөө үчөөнү атап алсак башкасы жок. Бирок ушу биздин жеке басмалар дагы чоң ийгиликтерди жаратып, бүгүн мына өздөрүнүн чөнтөгүн эмес, элге кызмат кылганга жарашып
эми акындык менен ошого өтө баштады окшойбуз. Элге кызмат кылышы керек. Буга чейин өз чөнтөгүнө бардык эле кызмат кылып келди деме. Жалаң эле. Эмне өз чөнтөгү толгондон кийин эми элге кызмат кылсын
да. Акыркы
мен баягы күнү бир кытайлык кыргыз жазуучу экен, сүйлөшүп калсам айтып атпайбы? Биздин Кытайда мамлекеттик бир эле басма бар, анан 40 жаштан өтүп бараткан бир эле китеп мараң чыкты дейт. Эми алар, мен түшүндүм, мен бизде эле ошондой болчу дедим илгери. Цензура, биздин китептердин баары тиги Ак үйдөн борбордук комитет чеччү, атайын кишилер отурчу, кимди планга киргизиш керек, кимди киргизбеш керек деп. Планга кирүү деген тозок болчу деп китеп чыгаруу деген. Эми азыр бир жакшы жери цензура жок.
Цензура жок.
Ким каалаганын жасак, ким каалаган. Мен айттым, биз деген жатып алып үйдө бийликти сөгүп чыгарабыз таң аткыча. Анан эртең менен туруп алып ошону жазып туруп чыгара беребиз биз, эч ким эчтеке дебейт. Десем мындан каткырат, мен тамашалап айттым ушинтип. Эми анан айылдарды, областтарды, райондорду кыдырып жүрөсүң. Китеп окуу маселеси кандай? Биз күнөөлөп эле келатпайбыз. Китеп окулбай калды, китеп окулбай калды деп.
Бул эми быйылкы жыл тарых жана маданият жылы дегенине байланыштуу, бул ушул китеп палатасы ушу бүттүргөндөрдү кыдырып, жаңы чыккан китептер менен элди тааныштырып, акын жазуучулар менен элди жолуктурсакпы деген ниетте мына түштүк күрөгөн толук кыдырып келдик. Ат башы, Нарын жергесине да барып келдик. Жана дагы улантып атабыз бул жүрүшүбүздү жылына аяна чейин. Эми карап көрсөк, эл китепке суусап турат. Биз элге жеткире албай атабыз китепти. Китептер ушу борбордо чыгып эле, ушу борбордо калып эле айыл жергесине жетпей атат. Анан эл менен жолугушууда, акын жазуучулар менен жолугушууда эл абдан самап калыптыр.
Чогулат, барсаңар кырларын угат, сөздөрүн угат.
Жанына келип сүрөткө түшкөндө кол тамгаларын алышып өтө зарылчылык менен күтүп атат.
Жакшы иш жасап атпайсың. Илгери бул иштин баарын жазуучулар союзу, жазуучулар союзунун алдында пропаганда бюро деген эмне бар эле, ошол жанагы жазуучулар чыгып турчу эмес беле? Мезгил мезгил менен чыгып.
Ооба. Мисалы мына жолугушууларды айтып кетейин, бир саатка пландаштырабыз, бир саат чогулушубуз болсо деп. Бир саат эмес, чогулушубуз ушу 2.5 саат.
2 саатка созулуп кетет.
Ошто 4 саат, 2:00 киргенбиз, 6:30
эл тарага кое бербейт.
Эл кое бербейт.
Суроону жаадырат.
Айрыкча Кыялбек Урманбетов айтып кеткен, ал өзүнүн ырларын
ал жатка окуйт да.
Жатка окуйт, жатка окугандан тышкары автордун аткарысын деп бырдап да жиберет.
Илгери билем, Нарында акын жазуучулар келиптир дегенде айланайын, Нарын драм театрына батпай бардык эле. Ошондонан ошо кездеги башкармалар ырдай баштады эле. Анан кийин биздин майрамкана жерибиз анда жаш кеси, ал киши ырдап, акын жазуучулардын баары ырдап, сонун болгон. Ошондой эле боло берчи.
Анан айрыкча мен мурун көп көңүл бурбаганданбы билбептирмин, Ош университетинин жетекчилигинен айтып кетсем болот, биздин планыбызда ошо Ош университети менен жолугуу жок эле. Мындай жалпы эл менен китепканаларда жолугалы десек, силер бизге келбесеңер болбойт деп бизди чакырып алып, ушу 2 күн жолугушу өткөрдүк. Бир күнү филология факультетинде ушунчалык жогорку деңгээлде 4 сааттык чогулушубуз болду. Бир күндөн кийин университеттин ректору, жок башкы корпусто болбосоңор болбойт деп, ал жерде чогулушубуз өттү. Түштүк эли эмнедир, 10-жылдагы окуялар түрткү бердиби элдин мындай аң сезимине? Окуйлуу бүгүнү болуш керек деген деңгээл өтө жогору экен.
Мен кээде ошол Оштук жаштарды телевизордон кээде уга калып жүрөм. Түшүнүктөрү, китепке болгон кумары, сүйлөгөн сөздөр аябай жакшы да башкача.
Ооба.
Чындыгында эле мыкты.
Чындыгында мыкты болуп кетти. Алда кетти.
Ооба, мен деле байкап жүрөм ошону. Колдон келсе эми китепти жеткирүү маселесин билим берүү академиясын жоюп ийебиз деген министрликке кайрылып көрсөңөр, ошол китепти деген аныктай турган ошол академия. Анан силер менен бирдикте бир иш жасабайбы ушундай иштерди? Мисалы мына эл аралык конкурстардан сыйлык алып келип аткан китептерибиз турса, ушуларды таратуу жагын, деги эле жакшы китептерди эл талап кылып аткан китептерди таратуу жагында ойлонуш керек окшойт.
Эми негизи адайы окуу китептер менен камсыз кылбасак болбойт. Анткени мына түштүк жергесине барсак, көп окуучулар сурайт менден, Ажар деген повесть бар экен, ошондой деги барбы жокпу бизде? Мектеп программасында бар, биз ал китепти көрө элекпиз дейт.
Мектеп программасына жазып койгон, бирок чындыгында эле китептер жок.
Көп китептерди
кайра чыкпай калды да.
Ошол китептердин баары эле тиги 80-жылдары
Ажар, Узак жол,
80-жылдары чыгыптыр да, ошол боюнча эле чыкпай келаптыр да.
Оо.
А биз окуу программасына киргизебиз да, анан камсыз кылбайбыз. Ушунун баарын эске алышса, буга көп деле каражат кетпейт. Мектеп программасындагы китептердин тизмеси деп туруп эле бир атайын серия менен чыгарып койсок деле болчу деп отурат да.
Койчуман, эми ушул бүгүн келип жакшынакай маек куруп бергениң үчүн рахмат.
Рахмат.
Кыргызстандын китеп палатасынын директору Момункулов Койчуман менен аңгемебиз ушундай болду.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги миң санат болду. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 25-сентябрь жекшемби күнкү таңкы эфиринин 1 сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.